Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V političnih strankah zadržani s komentarji do postovanja premijeja Goloba zadevo preverja Komisija za preprečevanje korupcije.
Slovenija potrebuje desno vlado, je prepričan politični analitik in predsednik SLS Marko Balažic.
Slovenska Karitas v sodelovanju z zunanjim ministrstvom pomagala 9300 družinam v Ukrajini.
Vreme ponoči bo dež zajel vso Slovenijo in jutri popoldne postopno ponihal. Pihal bo okrepljen južni veter. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V političnih vrstah so s komentarji o dopustovanju premijeja Roberta Goloba pri poslovnežu Tomažu Subotiču, ki ga je vlada imenovala v sveta dveh zdravstvenih zavodov, zadržani. Večinoma pričakujejo, da bodo svoje opravili pristojni organi na čelu s Komisijo za preprečevanje korupcije. Pop TV je v rubriki oddaje 24 ur Fokus razkril zasebna SMS sporočila med Golobom in članom Svobode Tomažem Subotičem, ki dokazujejo, da je premier večkrat dopustoval v Subotičevi hiši na Hrvaškem. Vlada je nekaj dni po drugem obisku Karigadorja 8. junija Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Subotič je medtem odstopil tudi s funkcije predsednika sveta splošne bolnišnice Celje. Novinari Pop TV so v Fokusu preverjali tudi, ali je pravno mnenje, ki ga je Subotič potreboval za eno od družb, kjer je nadzornik, plačala celjska bolnišnica. V njenem vodstvu so to zavrnili. Vseeno pa naj bi se svet zavoda sestal na izredni seji in preveril poslovanje. Več spletnih portalov je objavilo anonimno pismo o razmerah na celjskem sodišču, iz katerega naj bi izhajalo, da naj bi bila sodba obtoženim v zadevi Trenta že spisana. Glede na zapis naj bi se prvaku SDS Janezu Janši obetala zaporna kazen. Na celjskem sodišču pojasnjujejo, da s sodišča niso ušli nobeni dokumenti, pri domnevnem osnutku obsodilne sodbe pa gre po njihovi oceni za čisto ponarejanje. Ob tem so pojasnili, da je za jutri predvideno nadaljevanje glavne obravnave. V Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani so danes predstavili vrhunec robotske kirurgije v tem trenutku v Evropi in svetu. Pri posegih sodeluje tim kirurgov različnih specializacij, ki z bolnikom z boleznimi na različnih organskih sistemih v enem operativnem posegu opravi posega na obeh organih. Pred uvedbo tovrstnega pristopa je bil bolnik operiran dvakrat. Med posegoma je bilo potrebno okrevanje, da je bil bolnik pripravljen za nov poseg. Sočasem minimalno invaziven poseg je zato velika prednost za bolnike, saj skrajša čas okrevanja in izboljša prognozo zdravljenja.
Lansko leto, ko sem bil v Clevelandu, Cleveland je namreč bolnica, ki je bila že tretje leto uvrščena med top 3 bolnic na svetu. Lahko rečem, da se prav nič ne razlikuje od UKC Ljubljana na področju robotike. To, kar nudimo mi našim bolnikom tukaj, torej dobijo enako oskrbo tudi v Ameriki. Tako da sem res ponosen na to. Veselim se novega sistema in na tem mestu bi rad poudaril, da robotika ni več nek nadstandard, ampak standard. Robota si nekako zaslužijo tudi druge bolnice v Sloveniji.
Je povedal docent dr. Simon Havlina iz kliničnega oddelka za urologijo. Slovenska Karitas je Ukrajini od začetka vojne preko donacij namenila 3,2 milijona evrov preko humanitarnega strateškega partnerstva z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, pa so v Ukrajini do leta 2024 realizirali 1,8 milijona evrov humanitarne pomoči. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Ta pomoč je v Ukrajini dosegla več kot 9000 družin, predvsem pri obnovi domov, materialni pomoči, pa tudi 1000 otrok pri rehabilitaciji in pa 1000 otrok tudi pri psihosocialnemu svetovanju.
Direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve Edvin Skrt je o opravljenem delu dejal.
Mi smo zelo veseli, da imamo pri delu Ukrajini tako dobrega strateškega partnerja, kot je Caritas Slovenija, ki sodeluje z Caritas Spes in je dokazal v vseh teh dobrih 3 letih, da je lahko slovenska humanitarna pomoč zelo učinkovita. Caritas Slovenije je s Caritas Spes v Ukrajini zgradil prvi infrastrukturni objekt za slovensko humanitarno pomočjo in to je dom za invalidne otroke v Zaričanih. Zlasti pa je z modelom denarne pomoči in z pomočjo v hrani pomagal 1000 Ukrajincem.
Slovenska Caritas nadaljuje zbiranje pomoči Ukrajini. Letos pa v partnerstvu z Ministrstvom za zunanje zadeve načrtuje obnovo več kot 80 hiš in javne infrastrukture v regiji Harkov in letovanje ukrajinskih otrok v Sloveniji, ki ga organizirajo že od leta 2023. Izvršni direktor Caritas Spes Ukrajina Vječeslav Grinevič se je Sloveniji zahvalil za podporo, naša Caritas pa nadaljuje zbiranjem sredstev. Zunani ministri članice Evropske unije so v Luksemburgu govorili o aktualnih vojnih žariščih in Zahodnem Balkanu. Vodja slovenske diplomacije Tanja Fajon je pozvala k odločnejšemu ukrepanju v prizadevanjih za premirje ter trajen in pravičen mir v Ukrajini in pri vračanju več kot 19.000 ugrabljenih ukrajinskih otrok, saj da gre za vojne zločine. V zvezi z Zahodnim Balkanom je bila v ospredju Bosna in Hercegovina.
Bosna in Hercegovina skrbi, vsi ministri smo to opozarjali zlasti zaradi ocepitvene retorike Dodika. Imamo obletnico genocida v Srebrenici, Dejtonskega sporazuma in poziv gre v to, da naj nihče ne uvera enotnosti ozemeljske celovitosti Bosne in Hercegovine.
Zato je po besedah Fajonove nujno, da nihče ne ovira poti Bosne in Hercegovine na njeni evropski poti. Širitev pa mora ostati visoko na politični agendi tudi za druge države te regije. Poslanska skupina in vodstvo NSI se danes mudita na terenskem obisku v Spodnji Savinjski dolini. Sestali so se s predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva ter spregovorili o izzivih. Vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.
Z eno skupino smo obiskali številne gospodarske družbe, no druga skupina pa je bila recimo v mlekarni Celeja, kjer so nas seznanili z izzivi, ki tarejo mlečno predelovalno industrijo. Bili smo tudi v domu starejših v Navranskem, obiskali smo tudi že inštitut za hmeljarstvo in lahko rečem, da je hmelj tisti kmetijski pridelek, ki daje tele spodnji savinjski regiji res identiteto. Slovenija je 4. Oziroma 5. Na svetu po pridelovalnih površinah za hmelj in je tudi velika izvoznica, saj skoraj 100% tega hmelja izvozi na tuje trge.
Čez 10 dni bodo minila 3 leta od zadnjih volitev v državni zbor. Mandat aktualne vlade se preveša v sklepno fazo. V začetku je obljubljala marsikaj, zato zdaj hiti z različnimi reformami. A marsikoga skrbi? Za komentar aktualnega dogajanja smo prosili političnega analitika Marka Balažica, ki je tudi predsednik SLS. Pred mikrofon ga je povabila Helena Križnik.
Gospod Marko Balažic, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Pokojnine, zdravstvo, šolstvo, to so med drugim področja, v katera želita premier Robert Golob in njegova ministerska ekipa temeljito poseči, a način, na katerega se lotevata reform, ne vzbuja optimizma, vrstijo se opozorila, da vlečeta nagle, nepremišljene poteze, da premalo vključujeta strokovnjake. Kakšna je vaša ocena, gospod Balažic?
Omenili ste, da bo menilo 3 leta od volitev. Pri tem sem se globoko zamislil, ker to pomeni še 1 leto časa delanja neumnosti, ker praktično po to vlado drugemu nismo priča. Da se pa lotiš ti reform v zadnjem letu vladanja, pa pomeni samo eno, to pomeni, da boš razdelil bombončke, ki jih še lahko z upanjem, da si kupiš prihodnje volitve. Resnih reform, ki jih pa Slovenija dejansko potrebuje, pa s tem ne bomo naredili. Tako kot ste sami omenili, zdravstvena reforma, javno zdravstveni sistem nam razpada pred očmi, kljub temu, da van mečemo rekordno število denarja, se storitev za bolnika na koncu dneva ne izboljšala. Pri pokojninah se kregamo, če bodo popravljene za tistih 20 do 50 evrov, namesto da bi popolnoma spremenili sistem, ukinili ta pay-as-you-go oziroma pretočni sistem, ki ga imamo, ki ne plemeniti denarja in uvedli naložbenega, in tako dalje. Tukaj je veliko, veliko izzivov, predvsem pa to vladanje pomeni nek drug signal, ki je pa bolj zaskrbljujoč, in sicer, da Slovenija ne samo mednarodno, ampak že v bližnji soseščini izgublja. Glejte, nam se podjetniki selijo na Hrvaško, odpirajo podjetja. Če bomo nadaljevali s tem trendom in s trendom negativne demografije, kot smo jih priča, po nekih projekcijah bo v Sloveniji leta 2027 rojenih samo 15 tisoč otrok, potem se nam zelo slabo piše.
Ob pripravi in sprejemanju sprememb prihaja tudi do trenj znotraj vladajočih strank. Ob nedavni razpravi, naprimer o noveli o zdravstveni dejavnosti v parlamentu, smo jih med drugim zaznali celo med ministri in koalicijskimi poslanci. Ob tem se verjetno lahko upravičeno vprašamo, kdo sploh vodi našo državo in kaj tiste, ki so na oblasti, sploh drži skupaj.
Ne, gre za klasično pozicioniranje pred volitvami in vsak pač hoče potegniti vodo na svoj mlin. Predvsem je pa zdaj le bitka drugije, glejte, če se ne motim, bo SID banka skupaj z ministrstvom za gospodarstvo razdelila do volitev še 650 milijonov evrov, ustvarjajo se črni fondi za volitve, vemo, da iz uradnega volilnega računa ne moreš plačati trganja plakatov in podobnih neumnosti, tako da to je zdaj ta bitka in samo na ta način je treba razumeti nekako drugače.
Pred dnevi je minilo 35 let od prvih demokratičnih volitev v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Od takrat so se zvrstile potem številne pomembne poteze, ki so na to vodile v samosvojitev. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi se danes zavedali, da imeti lastno državo ni nekaj samoumevnega, da je to med drugim treba potrebovati tudi vsakokrat, ko se odpravimo na volišča?
Jaz mislim, da bi potrebno bilo imeti malo več let desnih vlad. Enostavno, ne morem drugače povedati, glejte, ta udarec v obraz, ki smo ga prejeli v 35. obletnici prvih volitev, je bil ta, da je dan prej Ministrstvo za kulturo razpisalo javni razpis, kjer je razdeljevalo 200 tisoč evrov proračunskega denarja pripadnikom za kulturne projekte nekdanje SFRJ. Tako da, dokler pač tukaj ne bo spremembe v mentaliteti, malo v načinu razmišljanja, se bomo vrteli v teh začaranih krogih neuvrščenosti in to pač vemo, da ne pelje nikamor. To se je že skozi zgodovino pokazalo, da je tako ekonomsko obsojeno na propad, kot pa z drugih vidikov tudi.
Počasi, kot ugotavljava, že vstopamo v to predvolivno obdobje pred prihodnjimi rednimi parlamentarnimi volitvami. Na kakšne načine se to kaže na tem notranjem političnem parketu? Kaj še opažate?
Volitve so v polnem teku. Lahko vidimo, da se je, bom rekel, saj z vidika SLS-a lahko govorim, da se je medijski prostor popolnoma zaprl. Spet smo priča tistemu utrjevanju betonskih okopov, to se pravi levice in desnice, pogovorov o tem, kdo s kom ne bi, ne pa s tem, kaj bomo naredili za Slovenijo, da bi vsi bolje živeli.
Na prihodnje redne parlamentarne volitve se boste podali tudi v SLS, še prej pa vas v tednu po veliki noči v stranki čaka izredni volilni kongres. Gospod Balažic, znova boste kandidirali za predsednika stranke, a imeli boste tudi protikandidatki, Tino Bregant in Nino Strah, kaj pričakujete?
Hvala Bogu. Ko sem kandidiral sam prvič za mesto predsednika, sem bil edini kandidat. Tudi ostale funkcije bilo težko popolniti. Zdaj pa lahko z veseljem povem, da imamo za vse voljene funkcije kar 83 kandidatov. Delegatov je za 25% več, kot jih je bilo na zadnjem kongresu, kar pomeni, da po eni strani je to signal, da stranka dobro deluje, po drugi strani pa seveda, da so apetiti po stranki veliki. Ko sem šel računati številke malo stranke pod mojim vodstvom, sem ugotovil, da stranka praktično nikoli ni dosegla manj kot 40 tisoč glasov. To se pravi na lokalnih volitvah, v 135 občinah, ob 42% udeležbi. recimo 40 tisoč glasov na evropskih volitvah, spet 42% udeležba, 48 tisoč 600 glasov. Zdaj, če damo to v primerjavo, oziroma zakaj je to pomembno, stranka, ko je šla na parlamentarne volitve samostojno leta 2018, je dobila 23 tisoč glasov, ko je šla v okviru gibanja Povežemo Slovenijo nekje med 25 in 30 tisoč. To pomeni, da je potencial, da smo najdli vsaj dvakrat način, kako motivirati našo volilno bazo in prepričan sem, da jo lahko najdemo tudi v tretje. In to, da imamo pa konkurenco, več izbire, je pa stvar, ki je za demokracijo dobra in ne slaba, ker to pomeni, da lahko soočimo več idej, lahko soočimo več, bom rekel, tega miselnega vrenja, kako stranko popeljati naprej.
Je bilo pa veliko črnila prelitega o notranjih sporih v SLS, jih bo torej ta izredni volilni kongres presegal?
Jaz si to želim, lahko ste spremljali po evropskih volitvah, mi je žal, da je prišlo do tega, kot je prišlo. Žal mi je tudi, da med predsedniškimi kandidati ne najdem gospoda Gregorčiča, ki si je zelo prizadeval, da bi stranko prevzel, pa moram reči, da je žal tukaj obral neko pot zapravljanja političnega kapitala, ki se ga je tudi z našo pomočjo ustvaril. Glejte, ena od kandidatk, ki so jo nekako pripravili do tega, da gre kandidirati, je v bistvu Petrova slamnata kandidatka, če lahko temu tako rečem, in za katero se že vnaprej govori, da bo po parih mesecih odstopila in umaknila Petru Gregorčiču. Zdaj ne vem, na kak način točno naj si to izpeljajo, ampak jaz pravim, da je to malo zaničevanje oziroma podcenjevanje naših delegatov, naših članov. Ravno zato smo sklicali izredni kongres, da se te stvari razčistijo in bolj fino bi bilo, da bi se razčistile. Zdaj pa, če si Peter ne upa iti kandidirati proti gospe Bregantovi ali pa proti meni, pač to kaže na neko strahopetnost in nič drugega.
Kakšna pa je sicer vaša vizija za SLS, gospod Balažic?
Ni skrivnost, glejte, tako kot sem rekel prej, bazen SLS-a se giblja nekje v tem trenutku med 45 tisoč in 50 tisoč glasovi. Zdaj, če damo to tudi v perspektivo zadnjih volitev, lahko vidimo, da bi bilo to za malenkost premalo. Spomnimo, Levica je na zadnjih volitvah dobila 53 tisoč glasov, pa so komenda prišli v parlament in mislim, da bi se morali ukvarjati z načinom, kako te glasove oplemeniti. To se pravi iskati pot povezovanja. Pa jaz sem že po drugi strani večkrat javno povedal, da me ne zanima samo 5% glasov, ker s 5% praktično spremeniti ne moreš ničesar. Idealno bi bilo, če bi uspeli sestaviti neko tretjo razvojno pot ali kakorkoli jo želite imenovati, ki bi bila sposobna seči do 20%. Zdaj, po nekaterih javnomnenjskih raziskavah je pa to možno s povezovanjem sorodnih strank, ki si bodo pač prizadevali, da bodo uresničile tisto, kar morajo, seveda v predpogoju, da gre za skupno listo.
S kom vidite to povezovanje?
Za začetek bi si želel, da do povezovanja pride z gospodom Logarjem, z gospodom Toninom in tudi z gospodom Lotričem.
Mogoče še to, priprave na kampanjo potekajo verjetno hkrati z pripravami na izredni volilni kongres. Kaj torej je v tej ponudbi volivcem, da jih boste prepričali?
Jaz mislim, da je dejansko se bodo volivci odločili med to varianto, ker zdaj del opozicije ni naklonjen sodelovanju, to lahko povem, oziroma je prepričan, da lahko gre sam na volitve, kar je popolnoma legitimna želja, ampak obstaja ta nevarnost, o kateri sem prej govoril, če je volilna udeležba višja, obstaja nevarnost, da ostaneš pred vrati parlamenta. Po drugi strani gre pa za odpiranje ali pa zapiranje vrat. Jaz mislim, da najslabša situacija za desnico kot tako v Sloveniji je, da pač SDS naredi svoje, kot je vedno naredil svoje. Logar morda nadomesti Novo Slovenijo v parlamentu, vse ostale stranke pa se zaradi medsebojnega boja izločijo iz tega in ostanejo pred vrati. Temu smo bili nazadnje priča leta 2014, kjer je, bom rekel, leva stran dobila dvotretinsko večino. Hvala Bogu, da smo imeli takrat za premijeja Cerarja, ker če bi imel Golob danes dvotretinsko večino, sem prepričan, da bi ustavo spremenil že večkrat. In enostavno tukaj je treba nekaj tega pragmatizma, da te stvari preprečimo. Oziroma ne samo preprečimo, ampak da skupaj zagotovimo neko dodatno ponudbo, ki bo lahko na volitve pripeljala, tako bom rekel, tistih 15-20% glasov, ki lahko potem tvorijo to desno ali pa kakršnokoli razvojno koalicijo želite. Sem pa prepričan, Slovenija potrebuje desno vlado in druge poti kot neke take izbire ne vidim. Zdaj, če se bomo pa mi samo priklapljali za to, da bo sta dva ali pa trije zvoljeni, ne vem, karikiran k SDS-u ali pa komu tretjemu, pa mislim, da daleč ne bomo prišli in da to ne bo prineslo nobene dodane vrednosti.
Pričakujete pa torej ne samo vroče poletje, ampak potem tudi vročo jesen, seveda.
Glejte, to se je že napovedalo. Zadnjega pol leta je znotraj stranke vroče. Verjamem, da kampanja se mora začeti najkasneje s 1. septembrom, ker smo že priča, vsak dan lahko spremljamo populistične poteze in če ne boš tukaj zraven, si zamudil vlak, in je to slabo tudi ne samo za Ljudsko stranko, ampak za Slovenijo širše.
Gospod Marko Balažič, iskrena hvala, ker ste se vzeli čas za ta pogovor.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem.
Spremljali ste pogovor s političnim analitikom in predsednikom SLS Markom Balažicem.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki na vseh koncih sveta se pripravljajo na Veliko noč. Običaji in tradicije so od države do države, od kraja do kraja različni. V Trstu bo nocoj pred velikonočno srečanje s tržaškim škofom Henrikom Trevizijem. Pripravljata ga Društvo slovenskih izobražencev in Slovenska prosveta. Začetek bo ob 20.30 v Peterlinovi dvorani. V Trstu pa jutri pričakujejo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, podpredsednika vlade Mateja Arčona. Obisk pri naši narodni skupnosti bo začel v slovenskem stalnem gledališču. Srečal se bo z vodstvi in predstavniki društev obeh krovnih organizacij SSO in SKGZ oziroma Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Obiskal bo tudi sedež Slovenskega raziskovalnega inštituta Slori, dijaški dom Srečko Kosovel ter najstarejše slovensko športno društvo na Tržaškem Bor, kjer se bo srečal s predstavniki Združenja slovenskih športnih društev in njegovim predsednikom.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer se bo dež okrepil in ponoči od jugozahoda razširil nad vso Slovenijo. Ob morju se bo okrepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 ob morju do 16 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in dopoldne deževno, več padavin bo v hribovitih krajih na zahodu, možna bo tudi kakšna nevihta, popoldne bo dež postopno ponehal, le ponekod na zahodu in severu bo zvečer občasno še deževalo, oblačnost se bo začela trgati, pihal bo okrepljen južni veter, ob morju zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod bo pihal veter južnih smeri. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 14, tudi Koper, Nova Gorica, Metlika, Litija in Gornji Grad 14 stopinj Celzija, Maribor in Lendava 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 18, Novo mesto oblačno 15, Trebnje, Hrastnik, Trbovlje, Velenje in Hočko Pohorje 15 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 15, letališče Portorož pretežno oblačno in dežuje prav tako 15 stopinj Celzija. Celje, Slovenske Konjice, Mežica, Ravne na Koroškem, Ptuj in Rogaška Slatina 17 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno oblačno 19, Črnomelj rahlo dežuje 16, Ajdovščina in Vrhnika 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13 in tudi Kranj 13 stopinj Celzija. Kočevje dežuje 12, Idrija, Tolmin, Bohinjska Češnica, Rateče in letališče Lesce 12 stopinj Celzija, Bovec in Ilirska Bistrica ter Logatec in Gorenja vas 11 stopinj, Postojna oblačno 11. Lisca oblačno 10, tudi Jezersko in Babno polje 10 stopinj, Sveti trije kralji na Pohorju 9, Rudno polje 7, Krvavec 4, Kredarica, rahlo sneži in 0 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, pred Krtino proti Mariboru je promet oviran. Prav tako na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas in nastaja zastoj. zastoj, kot rečeno, na Štajerski avtocesti, pa tudi zaradi del, in sicer med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Maribor je krajši zastoj pred delovno zaporo in tudi na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Tam gre za zastoj tovornih vozil in kolona je dolga 2 km. Vozila stojijo na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.